დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს მულს დააჭირეთ, იქ ნახავთ ჩვენს სტრიმს და მოისმენთ ჩვენს საუბარს სარეკლამო ჭრის გარეშე და ასევე ყველა ჩანაწერი იდება იქ, ცალკე ცდებთ, შეგიძლიათ მოგვიანებით როგორც რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ასევე Apple Podcast-ზე ნახოთ ჩვენი საუბრის ჩანაწერი. დღეს არის ორშაბათი, რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვები ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. დილამშვიდობის ზაზა.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენს მენელებს.
ჩვენ ის თემები, რაც მოხაზე დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, რომ ამ გადაცემაში ვერ მოვასწრებთ ამ ეთერში ყველაფერზე საუბარს, თუმცა პირობითი სათაური, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის დღეს არის გზა არჩევნებამდე და ხელისუფლებისთვის პოლიტიკური დღის წესრიგის გამოტაცების საკითხი. ეს ასე ჩამომიყალიბდა განსაკუთრებით კიდევ მას შემდეგ, რაც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოადგინა ინიციატივა ქართული ქარტია, სამოქმედო გეგმა ერთგვარი პოლიტიკური პარტიებისთვის, და ეს მან გააკეთა ცალკე, არა 26 მაისის საზეიმო მიმართვაზე, არამედ საღამოს, ასევე საზეიმო ღონისძიება იყო ცხადია, რომელიც გაიმართა თბილისში და ძალიან სწრაფი იყო. ასევე ვიცით, რომ ეს მან კონსულტაციების შედეგად შეიმუშავა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, მიწვეული იყო ცხადია ყველა და მონაწილეობდნენ ამ შემუშავებაში, ამ ინიციატივისა, და არ დააყოვნა არაერთი ოპოზიციონერის, ოპოზიციის ლიდერის მხარდაჭერამაც ამის გამოცხადების შემდეგ. ამაზე ორი სიტყვით მაინც მინდა რომ ვილაპარაკოთ, უბრალოდ არ მინდა მოვლენებს ავცდეთ და ჩამოვრჩეთ. ახლა ამ წუთას მიმდინარეობს, ჩვენი მსმენელისთვის, ვინც არიცით, მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელზეც იხილება პირველი საკითხი, ბევრი საკითხი არის დღის წესრიგში, და პირველი საკითხი არის პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა კანონზე, ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონზე, რუსულ კანონზე ასევე, როგორც მას უწოდებენ, და წარმოადგინა პრეზიდენტის მდივანმა, წარმოადგინა ეს ვეტო, დასაბუთება და ასე შემდეგ, კარგა ესე ვთქვათ, ხანგრძლივი გამოსვლა ჰქონდა, და ამას მოყვა უკვე დეპუტატების შეკითხების ნაწილი, არის მგონი ჯერ არ დასრულებულა, იმიტომ რომ რასაც ვუსმენდი ამ დრომდე ეთერამდე, იყო ასე ვთქვათ, არ გადავაჭარბებ ნამდვილად, თუ ვიტყვი შეურაცხყოფელი, ესეთი ხაზგასმულად შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება პრეზიდენტისადმი და მით უმეტეს მისი წარმომადგენლისადმი კომიტეტში. ჩვენ შეგვიძლია, ახლა არ ვიცი ამ წუთას ვინ გამოდის, აბა ნახოთ რა ხდება.
რიკოძე, რა კარგი გვირაბები გავხარეთ. 2020 უნდა დამტარებულიყო ეს გვირაბები და ორჯერ მეც გავიყვანდი, დიფული ვარ შეეჭამათ. რასაც კი რამეს ვხედავთ, გზები იქნება, გვირაბები იქნება, შენობები იქნება, ყველაფერი. ეს არის დასავლური კაპიტალის გაკეთებული. ამერიკის, ევროკავშირის, აზიის განვითარების ბანკის, IBRD-ის, მსოფლიო ბანკის, საავტო ფონდის, ასევე ვაჩუქეს, როგორ ნიშნავს გრიახ, 18 მილიარდი იყო ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი 2020-ში პანდემიისას, და აქედან ნახევარი იყო საჩუქარი, გრანტები იყო ევროკავშირის და სხვა ქვეყნების. ამ დახმარებას პირდაპირ გოუბნებიან, რომ შეწყვეტენ. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი იყო და განაცხადა, რომ 320 მილიონი დახმარება, რომელიც უნდა წამოვიდეს სამხრეთ,
ცოტა მოგვიანებით რომან გოცირიძე რომან გოცირიძეს უსმენდით. ახლა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე სწორედ ის გამოდის ამ წუთას და მანამდე იყო არაერთი ქართული ოცნების არაერთი წარმომადგენლის გამოსვლა, რომლებიც როგორც აღნიშნებთ, თავად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მიმართვა ასეთი იყო, რომ აი ახლაო, რამდენჯერმე გაუმეორა პრეზიდენტის წარმომადგენელს, ახლა თქვენ მოგიწევთ პასუხის გაცემა თითოეულ სიტყვაზე და პასუხისგება, რაც თქვენ ახლა თქვითო. და ასე იყო ასევე გაისმა ის, რომ ვიღაცას ომი უნდა და საქართველოს მართველ პარტიას მშვიდობა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს რიტორიკა გრძელდება და გრძელდება უცხოეთის გამოცდილებების მოშველება, რომ მსგავსი კანონები ყველგან არის და უფრო მკაცრია და იგივე რიტორიკა, რასაც აქამდე ვისმენდით. ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, რატომ არ დაელოდეთ ვენეციის კომისიის დასკვნას პრეზიდენტიო, თუ დეპოლარიზაციის ნაცვლად პოლარიზაცია გინდოდა და ამიტომ და ეს იყო შეკვეთილი გარედან და ასე შემდეგ, ეს რიტორიკაც ვიცით არა და ვენეციის კომისიის დასკვნა არ ვიცი კითხვის დამსმელი გაეცნო თუ არა ამ დოკუმენტს. ვრცელი არის კი და დასაბუთებული, ნამდვილად ახალი არგუმენტები, ახალი თვალსაზრისით, რაც საერთაშორისო პარტნიორებისგან და მათ შორის ეუთოსგან ჩვენ არ მოგვისმენია, ამასთან შეგახ ხსენებთ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ წერილობით ინტერვიუს ოდირის ხელმძღვანელისა. ის სტანდარტი საერთაშორისო შეთანხმებები თუ ადამიანის უფლებების განსაზღვრული ფუძემდებლური, ასე ვთქვა, დოკუმენტები ამ სფეროში, ყველაფერი ეს იყო იმ დოკუმენტში ცხადია და ვენეციის დოკუმენტის კომისიის რეკომენდაცია იყო და დასკვნითი ნაწილის დასკვნა იყო ბოლოს, რომ გააუქმეთ ეს კანონია. გაუქმეთო პირდაპირ ეწერა. ეს კომიტეტის ხდომა როგორ დასრულდება, შეგვიძლია ადვილად წინასწარმეტყველება. არაერთხელ გაიმეორეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, რომ ვეტოს დავძლევთ, რომ ეს ვეტო იქნება დაძლეული და ცხადია კომიტეტზე არ მოხდება რაიმე პირუკო. რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ? ახლა იმდენი რამ მოხდა ამ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, არ ვიცი საიდან უნდა დავიწყოთ და ამიტომ მოვსაზღვრე ცოტა აქეთ, ასე ვთქვათ, გუშინდელი დღით თუ გინდა და ცხადია, რასაც საჭირო ჩათვლი, იქამდე წავიდეთ წინა კვირაში. ეს არის მაინც ვფიქრობ, წუხელი იყო ძალიან დიდი მასშტაბური აქცია, საპროტესტო აქცია მორიგი კვლავ ამ კანონის წინააღმდეგ. დილით დღის პირველ ნახევარში იყო საზეიმო ღონისძიებები, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა და ეს აქციაც იყო ასევე ამ სულისკვეთებით გამსჭვალული, გულისხმობს ამ დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას, ნამდვილად ლაიტმოტივი იყო. და დამოუკიდებლობის დღის ოფიციალურ საზეიმო ცერემონიაზე, რაც ნახეთ და ბევრი ადამიანი ადევნებს ამას თვალს ქვეყნის გარედანაც, არ ვიცი, გულისხმო პრეზიდენტის და პრემიერის გამოსვლებს. არა მხოლოდ მათი იყო, მაგრამ მაინც ეს ორი და პრეზიდენტის პრაქტიკულად მოღალატედ გამოცხადება ჯარისკაცების წინ, სამხედროების წინ, ერთი ფიქრიც და გაგიზიარებდა, ასე ვთქვათ, მოგცემ შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა. ზაზა არის, რომ როცა ვაკვირდები, იქნება ეს პირად საუბრებში ადამიანებთან, ხომ, ჩვენს ნაცნობებთან თუ უცნობებთან, სოციალურ ქსელზე დაკვირვებით და ასე შემდეგ, მაინც გონია კი ასე ჩანს, რომ საზოგადოების ნაწილს, განსაკუთრებით ხელისუფლების მხარდამჭერებს, რომლებიც არიან განსაკუთრებით აქტიურად ჩართული ამ პოლემიკაში და ამ რიტორიკას მისდევენ სახელისუფლოს, მაინც მაქვს განცდა, ჰგონიათ, რომ ეს არის რაღაც შიდა პოლიტიკური პროცესი და ყველაფერი მოსულა, ყველაფერი მოსულა იმისთვის, რომ ქართული ოცნება დარჩეს ხელისუფლებაში და მერე ყველაფერი დამშვიდდება და ევრო ინტეგრაციაც იქნება და ყველაფერი დაბრუნდება ჩაულ კალაპოტში. ასეთი შეთავაზება მსჩება უბრალოდ რასაც პროცესზე დაკვირვებისას. და ვფიქრობ, რომ ეს მაინც კიდევ და კიდევ არის განსამარტებელი.
ნინო, პირველ რიგში ვისარგებლებ ამ კარგი შესაძლებლობით, რომელიც გვაქვს ხოლმე და ორშაბათ ის დილის ფუფუნებით, რომელიც იწყებს არა მარტო დღეს, არამედ მთელ კვირას და მოგილოცავ შენ და ყველა ჩვენს მენელს საქართველოს დამოუკიდებლობას გუშინდელ დღეს, რომელიც ყველამ აღნიშნეს ჩვენებურად, მაგრამ ნამდვილად დაგეთანხმები სხვა ელფერი დაკრავდა გუშინ ამ დღეს. ერთის მხრივ იყო გარკვეული დაძაბული ფონი, რომელიც იმდენად მძაფრია, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ყველა მოვლენა, რომელიც ხდება ამ კონტექსტშია და გუშინდელი დამოუკიდებლობის დღე მენიშნა სწორედ ამით პირველ რიგში, როგორც პირადი შეხვედრებისას, მილოცვების გაცვლისას, საუბრისას მეგობრებთან, უცხოებთან და ასე შემდეგ, იგრძნობოდა გარკვეული ისეთი სიმძიმე, რომელიც დღეს ახლავს ჩვენს ყოველდღიურობას, განსაკუთრებით ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებას და რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობის დღე ამ ყველაფრის ისეთი ცენტრალური გამომხატველი იყო. ეს იგრძნობა ვიხილეთ ალბათ არაერთი ესეთი მილოცვა ორგანიზაციებისგან, კომპანიებისგან, ტრადიციული მეთოდებით, როგორც ხდება ხოლმე და ყველგან იყო ესეთი გზავნილი, იგრძნობოდა ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით იგრძნობოდა ასეთი გზავნილი, რომ კიდევ ერთხელ, არაერთხელ ყოფილვართ, მაგრამ ახლა როგორც არასდროს ვართ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე და ძალიან საჭიროა, რომ სწორი არჩევანი გაკეთდეს და არ გადავუხვიოთ იმ გზას, რომელსაც ადგა ეს ქვეყანა იმ დროსაც კი, როცა პოლიტიკურად შეიძლება არ არსებობდა, მაგრამ შინაგანად სულიერად კულტურულად მაინც გარკვეული მოძრაობა იყო. ფაქტია, რომ ეს შეგრძნება არსებობს, ფაქტია, რომ ეს შეგრძნება არსებობს საზოგადოების ძალიან ერთმანეთისგან განსხვავებულ ნაწილებში და ის აღწერა, რომელიც შენ ქონდა მოკლე გუშინდელი დღის თავისუფლების მოედანზე ტრადიციულად გამართა ის ღონისძიებები, რომელიც ახლავს ხოლმე 26 მაისს, აი იქ ზნობდა განსაკუთრებით მძაფრად ასეთი შეურიგებელი ხასიათი იმ გამოსვლებისა, რომელიც იქ ვიხილეთ. ზოგადად ის ფონი, რომელიც იქ იგრძნობოდა, იყო კარგი გამომხატველი იმის, თუ რა ხდება ქვეყანაში, ხო? ერთ მხარეს იყო გამოსვლა პრეზიდენტის, რომლის გამოსვლა შეიძლება სხვა დროს არ ყოფილიყო განსაკუთრებული არაფრით, ანუ ტრადიციული ჩვენთვის ნორმალური და იმედი მაქვს სამომავლოთაც ასე იქნება საუბარი ჩვენს კულტურაზე, ჩვენს ისტორიაზე, ჩვენს ევროპულ არჩევანზე და ასე შემდეგ, თუმცა ამ კონტექსტში ეს უკვე იყო აღქმული როგორც კრიტიკა და ესეც ნიშანდობლივია. რა თქმა უნდა, იქ არ იყო ნათქვამი არანაირი ისეთი კონკრეტიკა, ისეთი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკური ელფერის მქონე განცხადებები, მაგრამ ეს უკვე თავისთავად აღიქმებოდა მთავრობის კრიტიკად და როცა ქვეყნის ევროპულ მომავალზე აპელირება აღიქმება ხელისუფლების კრიტიკად, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ბევრის თქმელია. როგორც ახსენე, იყო შემდგომ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა, სადაც იყო ასეთი ბრალდება უმძიმესი საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ, მისი, ასე ვთქვათ, მის დაქვემდებარებაში მყოფი შეიარაღებული ძალების თანდასწრებით და მთელი საქართველოს და არამარტო საქართველოს, საერთაშორისო საზოგადოების თანდასწრებითაც. იყო გარკვეული ეპიზოდი ასევე სტვენის რაღაც მეტნაკლებად დადგმული სცენები. მოკლედ, ვერ იყო მოწოდების სიმაღლეზე ეს დღე ნამდვილად ხელისუფლებისთვის და ის თუ როგორ გაგრძელდა შემდგომში ეს დღე და შეიძლება ითქვას ეს იყო წარმატებული მაგალითი იმისა, თუ როგორ აითვის ეს, თუ შეიძლება ასეთი სიტყვა ვიხმაროთ, მოქალაქეებმა ეს დღე, როგორ იტვირთეს ამ დღის აღნიშვნა რიგითმა მოქალაქეებმა საკუთარ თავზე და პრაქტიკულად დანარჩენმა დღემ ჩაიარა უკვე აღნიშნვით სხვა მეთოდებით გაიმართა დიდი მარში, რომელიც ფილარმონიიდან გაიმართა ვაგის პარკისკენ, გაიმეორა ის მარშრუტი, რომელიც პირველი რესპუბლიკისას იყო დამკვიდრებული. მოკლედ ასეთი დღე იყო. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ყველას ამ დღეს. განსაკუთრებული სიმბოლიზმი ჰქონდა და დატვირთვა, რა თქმა უნდა, იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს გვაქვს. და დღის ბოლოს, თუ შეიძლება ითქვას, დღის ბოლოს საღამოს ამ ყველაფერს დაემატა კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რომელზეც შენ ისაუბრენინო. ეს იყო პრეზიდენტის მხრიდან ქართული ქარტის, როგორც მან უწოდა ამ პროგრამას, შეიძლება ითქვას, შემოთავაზება პოლიტიკური პარტიების მიმართ, პოლიტიკური ძალების მიმართ, რაც ნამდვილად ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან ნიშანდობლივი ამბავი. გამოჩნდა პირველი, შეიძლება ითქვას, და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენს გადაცემაში თითქმის ვეხებით პოლიტიკურ პროგრამებს, საარჩევნო კამპანიის დეტალებს და ასე შემდეგ. და გამოჩნდა ერთგვარი ჩარჩო, რომელიც აქამდე არ ჩანდა, რომლის სურვილიც იგრძნობოდა სხვადასხვა მხრიდან, მაგრამ არსად არ ჩანდა ასეთი ჩარჩო, რომელიც გარკვეულ გზამკვლევად იქნებოდა პოლიტიკური პარტიებისთვის იმ არჩევნების მოლოდინში, რომელამდეც დარჩა სულ რამოდენიმე თვე.
და ვიდრე გადავალთ, უბრალოდ მიუბრუნდები ისე, რა თქმა უნდა, და მაგით მინდა გავაგრძელოთ უბრალოდ მსმენელის საყურადღებოდ სულ რამდენიმე ამონარიდი გუშინდელი გამოსვლებიდან, რაზეც ახლა ილაპარაკე შენც. ერთი, საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, როცა მიმართავდა ის დამსწრეებს და განსაკუთრებით იქ შეკრებილ სამხედროებს, წვეამდელებს, გუშინ ფიცდა ეს არაერთ ადგილას, საქართველოს სხვადასხვა ადგილას, და იყო ძალიან, ყოველთვის ძალიან ესეთი შთამბეჭდავია ხოლმე და ემოციის გარეშე ვერ უყურებ ამას ადამიანი. პრეზიდენტმა განაცხადა, თქვენი ხმა მესმის და ვიცი რა განცდებითა და ემოციებით ხართ. ვიცი, რომ თქვენს გულში შემოპარულია რაღაც გაურკვევლობა, დაბნეულობა, გაურკვევლობა და შიშიკი. ვიცი, რამდენად აუტანელია ის ფიქრი, რომ რისთვისაც აქამდე ყველა ერთად ვიბრძოდით, დღეს ვითომც და ხელიდან გვეცლება. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ ამას ქართველი ხალხი არ დაუშვებს. დღეს თქვენით და ახალი თაობის შემართებით იბადება ახალი საქართველო და წარმოიქმნება ახალი ენერგია. ასევე პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მე, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, მისი დამოუკიდებლობის, უსაფრთხოების და საგარეო კურსის გარანტი ვხედავ ჩემს პასუხისგებლობას გამოსავლის პოვნაში და არსებობს გამოსავალი და ჩვენს თვალწინ ნათლად ჩანს, რა არის ეს გამოსავალი. პირველ რიგში ჩვენი ევროპული გზის გადარჩენა ამ გამოსავლის ქვაკუთხედია. და ასევე სალომე ზურაბიშვილმა აქვე განაცხადა, ვინც ამ გზას საბოტაჟს უწყობს და აზიანებს, ის ფეხქვეშ თელავს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან და უსაფრთხო მომავალს, თავისუფალი და დემოკრატიული სამყაროს სრულყოფილ წევრად ქცევის გზასო. რომ აღარ ჩავყვე, უბრალოდ რომ არ გვაქვს ბევრი გადაცემაში, პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან რამდენიმე ამონარიც წავიკითხავ. 1991 წელს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. მას შემდეგ საქართველო გადის ერთგვარ მოსეს გზას, რომელიც დარწმუნებული ვარ აღთქმულ მიწამდე აუცილებლად მიგვიყვანს. ჩვენი აღთქმული მიწა, ანუ ქართული ოცნება, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 40 წლის თავზე 2020 წელს ვიცხოვროთ ერთიან და ძლიერ საქართველოში. ჩვენს აფხაზ და ოსძმებთან და დებთან ერთად ერთიანი და ძლიერი საქართველო უნდა გახდეს 2030 წელს ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. და ის ნაწილი, სადაც მან შეურაცხყოფა მიაყენა პირადად პრეზიდენტს, სწორედ ხალხის და მის მიერ არჩეული ხელისუფლების ერთიანობამ და გონივრულმა ნაბიჯებმა მოქცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეგზისტენციური საფრთხების და მრავალმხრივი ღალატის, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ღალატის მიუხედავად, გასული 2 წლის განმავლობაში ქვეყანაში მშვიდობა შეგვენარჩუნებინაო. და მან ხაზი გაუსვა, რომ უახლესმა ისტორიამ და თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებმა განსაკუთრებული სიცხადით დაგვანახა, რომ სუვერენიტეტი ქვეყნის უსაფრთხოების ყველაზე ეფექტიანი გარანტია. გუშინდელ გამოსულებში და კომენტარებში ასევე იყო კიდევ არაერთხელ ამოვიდა ასე ვთქვათ ზედაპირზე ტერიტორიული მთლიანობის თემა, რომელსაც ჩვენ კიდევ დავაკვირდებით და მივუბრუნდებით აუცილებლად და რაც შეეხება ქართულ ქარტიას. ერთი აქ არის წარმოდგენილი პრეზიდენტმა წარმოადგინა როგორც სამოქმედო გეგმა და მან განაცხადა ილაპარაკა ერთობაზე ერთიანობის გარეშე, რომ ეს ერთობა არ ნიშნავს რაღაც შეზელას ყველას ერთ რაღაც ერთ ერთეულად. ასევე ილაპარაკა შემდგომი არჩევნების სპეციფიკაზე, როგორადაც ის ხედავს, რომ ეს არ იქნება ჩვეულებრივი არჩევნები, არამედ ეს იქნება რეალურად სახალხო რეფერენდუმიო, აღნიშნა მან. პარლამენტზე ილაპარაკა, რომ ის როგორც მოკლევადიანი პარლამენტი და მან უნდა შეასრულოს ქარტით ნაკისრი ვალდებულებები და ამის შემდეგ უნდა დაუბრუნოს მანდატი ამ მრჩევალს და თავისუფალ გარემოში ჩაატაროს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები. ეს მოკლევადიანი მანდატი აზღვევს ბევრ რისკებს და მათ შორის იმას, რაც აფრთხობს ამ მრჩევალს, რომ რომელიმე ძალას არ გაუჩნდეს ხელისუფლებაში უსასრულო დარჩენის ცდუნება, რაც გვინახავსო. სხვანაირი მთავრობა, ასევე სრულიად ახალი მოდელი მთავრობის, ამაზეც ილაპარაკა და ქარტიის პუნქტები შეეხება ვინც მოაწერს ხელს, ანუ ამბალდებულებებს იღებს ქვეყნის ევროპული კურსისთვის დამაზიანებელ კანონების გაუქმებას, მართსაჯულების სისტემის გათავისუფლებიდან დობის აღდგენა, სასამართლოს გათავისუფლება, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ძირეული რეფორმა და რეფორმების სხვა პრიორიტეტული ნაბიჯები ეხება პროკურატურას, სუსშსს, სპეციალურ საგამძიებო სამსახურს, ეროვნულ ბანკს, ანტიკორუფციულ სააგენტოს, მარეგულირებელ ორგანოებს, საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესება, ახალი პოლიტიკური რეალობის შექმნა. ეს ყველაფერი ცალცალკე არის აღწერილი და შეგვიძლია ცალცალკე შევეხოთ. აი ეს არის გეგმა, უმოკლეს ვადაში შევძლოთ წარვადგენ ამას ბრიუსელში, ამ მოდელსო, რომ შევძლოთ აღვადგინოთ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი და მოლაპარაკებების გახსნა. ეს არ არის მარტივი, ეს გეგმა თქვენს ხელშიაო. მე აი აქ მაქვს შეკითხვა ზაზა, შენ ცხადი ამაზე ფიქრობ, რა ვის ხელში რა არის, ანუ ამ პროცესებში და სიტუაციაში, და იმიტომაც ეს აღვიქვი ერთ-ერთ მცდელობად პოლიტიკური დღის წესრიგის გამოტაცებისა მართველი ძალისთვის ამ ძალიან რთულ პერიოდში. რამდენად შესაძლებლად ხედავ ამას და ვის ხელში არის, როცა ეს პრეზიდენტის მიმართვაც რომ არ ყოფილიყო, მნიშვნელოვანი არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ვის რა კომპეტენცია აქვს, ვის რა როლი აქვს ამ სიტუაციაში? მან ამ ინიციატივაზე პრეზიდენტი იგი ელაპარაკა საგარეო საქმეთა მინისტრებს, გახსოვს ალბათ ხომ, ახლახანო მიყო ვიზიტი 4 მინისტრის, ეს ბალტიის ქვეყნებისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების, და მან თქვა რომ მალე წარმოვადგენო მე ამ ამასო, რაზეც მათვე საუბრეო. ანუ ეს მომსამზადებელი ისიც გავლილი აქვს ევროპელ პარტნიორებთან, ცხადია მხოლოდ მინისტრებთან საუბრით, ჩამოსულ მინისტრებთან საუბრით არ შემოიფარგლებოდა ის. რანაირად ხედავ ამ ორ პროცესს ახლა? ერთი, რაც აგერ დღეს ამ კონკრეტულ მომენტში კომიტეტში მიდის, გრძელდება თანხლები რიტორიკით და ყველაფრით, რაც ახლავს ამას, და მეორე დინება, რამდენად შეიძლება ესეთი, აი როგორ ხედავთ რეალურად?
ნინო მადლობა,
და ერთსული მქონდა რომ მომესმინა დღეს დილით.
ნამდვილად კარგი ანალოგიაა, რაც მოიყვანე, ორი დინება, ორი განსხვავებული დინება. აქ არის საუბარი, როგორც აღნიშნე, პოლიტიკური დღის წესრიგის, საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნაზე, თუ ხელიდან გამოტაცვაზე არა, და უნდა ითქვას, რომ იქიდან გამომდინარე, თუ როგორი ხასიათი აქვს ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ დღის წესრიგს, ხელოვნურობა ამ დღის წესრიგის, ხო? ანუ ამ დღის წესრიგის ძირითადი ელემენტი არის იმ კანონის გატანის მცდელობა, რომელიც უკვე ბოლო პერიოდში მიმდინარეობს ძალიან აგრესიულად. დანარჩენ ყველაფერი პრაქტიკულად რაც ხდება დღევანდელ პოლიტიკურ სივრცეში, ამის თანმდევი მოვლენებია. ეს დღის წესრიგი არის ძალიან ხელოვნური, ეს ამ კანონის, ერთხელგაწეული კანონის დაბრუნების გარეშე, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა საუბარი ამის შესახებ. ამას ძალიან მარტივად გავიგებ თუ გავიხსენებ თუ რამდენად მოულოდნელი იყო ამ კანონპროექტის დაბრუნება ყველასთვის აბსოლუტურად როგორც საქართველოში ასევე საქართველოს მიღმა
და იყო მოულოდნელი შენ
იყო მოულოდნელი რადგან სხვა მე მახსოვს კომენტარები რეაქციები ამ ყველაფერზე და იმ კონტექსტში რომელშიც საქართველო იყო იმ დროს და დღესაც არის ხო ეს არის რა თქმა უნდა რეგიონული კონტექსტი უკრაინაზე თავდასხმის უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტი და ჩვენი ევროინტეგრაციის ხაზით მიმდინარე მოვლენების კონტექსტი ანუ ეს ყველაფერი ნამდვილად არაძლევდა არავის არც ქვეყნის შიგნით არც ქვეყნის გარეთ იმის საფუძველზე რომ ეფიქრა რომ ასეთი წინააღმდეგობრივი ერთი წლის წინ გაწეული უდიდესი ესე იგი დრამატული მოვლენებით დახუნძული
შენი დანმსჯელო
არა აი დავამთავრებ და ვიტყვი იყო ასეთი რეაქცია ამის შემდეგ პრაქტიკულად მე ვიტყვი თვითონ ხელისუფლებაც არ იყო მომზადებული კარგად ამის მიმართ, რადგანაც თუ ვიმსჯელებთ იმ კომენტარებით, იმ ახსნით, იმ დასაბუთებით, რომელიც თანძდევდა ამ ყველაფერს, ეს იყო ძალიან სუსტი, არადამაჯერებელი შეიძლება ითქვას და ეტყობოდა ამ ყველაფერს ის მოულოდნელი ხასიათი, რომელიც ამასთან ძდევდა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს თუ როგორ იყო გაწეული ეს ყველაფერი შარშან, ჩვენ გვახსოვს რომ ამაზე საუბარი შეწყდა პრაქტიკულად, ამაზე არ იყო ხოლმე პერიოდული, თქვათ, შებრუნება ამ თემასთან, ან ამაზე თქვათ, სხვადასხვა მხრიდან ამ მოვლენების შეფასება, რომელიც გვაფიქრებინებდა იმას, რომ შესაძლო ყოფილიყო თქვათ ამასთან მიბრუნება და ასე შემდეგ და რაც თავარია იყო უდიდესი პრიორიტეტები ისევ და ისევ კანდიდატობის მოპოვების შემდეგ ის 9 ნაბიჯი რომელიც პრაქტიკულად იყო გაწერილი იყო ვამბობ იმიტომ რომ დღეს უკვე სხვა სიბრტყეში ვარ და სხვა სივრცეში ვარ ის 9 ნაბიჯი რომელიც იყო გაწერილი იმისთვის რათა დაწყებულიყო მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე ევროკავშირში და აი ამ კონტექსტში დაიწყო სულ სხვა დღის წესრიგის თავს მოხვევა ასე ვიტყოდი იმიტომ რომ პრაქტიკულად არც ერთ იმ საზოგადოებრივ აზრის გამოკითხვებში რომელიც იკითხებოდა არ იყო პრიორიტეტად ის ამბები წარმოდგენილი რომელზეც გვესმის უკვე ბოლო რამდენიმე კვირაა საუბარი ამის ფონზე გუშინ რაც მოვისმინე პრეზიდენტის მხრიდან არის მრავალ მხრივ საინტერესო ერთი იმ მხრივ რომ ავსებს იმ სიცარიელეს რომელიც არსებობდა ოპოზიციის ფლანგზე სიცარიელეში იგულისხმება ამ დაჯგუფების ერთობის თუ არა ერთიანობის საკითხი და იყო გარკვეული გაუგებრობა იმასთან დაკავშირებით თუ რა პლატფორმაზე რა ჩარჩოში შეიძლებოდა ეს პოლიტიკური ძალები თუ არ გაერთიანებულიყვნენ ერთად დამდგარიყვნენ ეს კარგად ესმოდა პრეზიდენტს როგორც ჩანს მან წარმოადგინა ძალიან საინტერესო პროგრამა ეს რა თქმა უნდა ვერ ჩაუღრმავდებით ყველა პუნქტს დაწვრილებით, მაგრამ ძირითადად რომ ითქვას ეს არის როგორც ამ 9 ნაბიჯის და ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში გამოკვეთილი პრიორიტეტების მხრივ ძალიან კარგად გაწერილი, მეორე მხრივ არის ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული ის საკითხები, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეების სრული უმრავლესობისთვის არის საინტერესო და პრიორიტეტული უკვე არაერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას 10 წლეულების მოლობაშიც კი და რომ დავამთავრო ამით ვიტყოდი რომ ეს პრაქტიკულად არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის, ქვეყნისთვის, მოქალაქეებისთვის, საზოგადოებისთვის, რათა ერთხელ და სამუდამოდ ეს საკითხები გადავწყვიტოთ და სააშკარაოზე გამოვიყვანოთ ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც საქმე საქმეზე რომ მიდგება, არ იქნება მზად სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობისთვის და იმ ნაბიჯების განხორციელებისთვის, რომლებიც რეალურად წაადგება ქვეყანას, მაგრამ არ უზრუნველყოფს რომელიმე პოლიტიკური ძალისთვის ერთპიროვნული მართველობის სადავეებს.
რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რა საინტერესო დროს თქვა დაგვემთხვა, ისე სულ ასე არ არის. რადიო პალიტრის მსმენელებს სულ რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ და უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და შეგიძლიათ გაგრძელება მოსმენის რადიო თავისუფლება წერტილიჯი ის და რამდენიმე წუთში კი დაგიბრუნდებით რადიოში, არ წახვიდეთ, არ გადართოთ სხვაგან და ხო, აი შენ ამბობ მოულოდნელი იყო, თუმცა ჯიუტად ვინაიდან კამპანია არ გაჩერებულა და რიტორიკა იმ კანონის უკან გაწევის პირველ ჯერზე უკან გაწევის შემდეგ სულ მქონდა ერთ აბსოლუტური დარწმუნება იმაში და სხვადასხვა კიდევ რაღაცებზე დაკვირვებით, რომ აუცილებლად შემოაბრუნებდნენ კანონს, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ არანაირ რაციონალურ რაიმე სარგებლის თუნდაც თავიანთივე ძალაუფლებისთვის, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, ხო არ ვიცი სხვაგვარად ხედავენ, ხადია რახან ასე სხვა რაღაცები განაპირობებს მათ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ მქონდა აბსოლუტური რწმენა, მithქვამს კიდევაც, ესე ხო არიან ადამიანები, ასე მთვლიდა ალბათ არაერთი, რომ ეს ეთყობა ესე სულ ავის მოლოდინში არის ეგეთ ხასიათის ხალხი რა. ხო და სამწუხარო არის, მე გამიხარდებოდა რომ არ გამართლებულიყო, თუმცა ყველაფერი ამაზე მიანიშნებდა. ლოგიკა ცხადია და რაიმე სარგებელი ესეთი რაციონალური ამაში რომ დაგენახა, რა თქმა უნდა შეუძლებელი იყო. მე მინდა თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ კიდევ კომიტეტში გრძელდება პრეზიდენტის ვეტოს განხილვა, ხმარო შემოვიყვანოთ თუ შეიძლება.
კი, ну ეს არის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას რატო არ იზიარებთ? რატო არის? ამიტომ ხო გამხილათ. როდესაც მოითმინეთ, რამდენჯერაც თქვენ აქ განახორციელებთ მიმართვებს პოლიტიკურ დებატებში სიცრუის ტირაჟირებას, ყოველჯერზე მე მექნება რეაქცია. თქვენ ყოველას მოგეცით საშუალება, გადააჭარბეთ ლიმიტს. ამიტომ ბოდიში მოიხადოს ყველა უცხოელმა და ყველა შიგნით მოქმედმა ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობისთვის, როდესაც სააკაშვილს მოიხსენიებდნენ პოლიტიკურ პატიმრად.
ანდრიო ხანაშვილი, როგორ ცხედავთ
წდება თემებს? ნინო, ეს კომიტეტის რომ აწესო.
ეს თემაზე არ არის, ხო. თუმცა, ანუ იგივე ნაწილია, პირველი საკითხია ჯერჯერობით დღის წასული.
კი, 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 უბრალოდ სხვაგან არის ეს კომიტეტის რომ აწესული, რაც მოვისმინე, ის დაწყვეტები მერაც მოვისმინე, ეს არის ერთგვარი იმ უმძიმესი მდგომარეობის გამოსწორების ცდელობა, რომელშიც თავი ჩაიგდო ახლა მართლმა პარტიამ და სხვა, ეს არის არის იურიდიული კომიტეტის ხდომა, შეიძლება ითქვას ეს არის არ ვიცი რაღაც პოლიტიკური გარჩევის და შეიძლება ითქვას რაღაც პოლიტიკური ანგარიშწორების ელემენტებსაც ატარებს იმის გათვალისწინებით, თუ რასაც ვისმენ, თუ რაც ითქმევა პოლიტიკური პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მიმართ. გასაგებია ის ფრუსტრაცია და იმედგაცრუება, რაც აქვს ქართულ ოცნებას პრეზიდენტის მიმართ, რადგანაც მათ ეხლა ურთულესი პოზიციიდან უწევთ მასთან საუბარი. ყოველას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტად იყო არჩეული ქართული ოცნების წარდგენით, ხარდაჭერით, საარჩევნო კამპანიით და არ ვიცი, უბრალოდ სახელი არ ერქვა. ყოველას გავახსენებ ასევე იმას, რომ ქართული ოცნების ის ხალხი, რომელიც დღეს მას ლანძღავს, იყო პოსტერებზე, პრეზიდენტის პოსტერებზე თავად კანდიდატის ნაცვლად. ესეთი საინტერესო კომიკური ეპიზოდიც იყო ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როცა საპრეზიდენტო კანდიდატის პოსტერებზე, არ ვიცი მართალი გითხრათ, სად შეიძლება ეს ყოფილიყო, მაგრამ აი ჩვენთან ნამდვილად იყო, როცა საპრეზიდენტო კანდიდატის ნაცვლად პოსტერებზე იყო ქართული ოცნების იმ პარტიის სახები, რომელსაც პრეზიდენტი თავად არ ეკუთვნოდა, უბრალოდ მანქანელი კანდიდატი თავად არ ეკუთვნოდა, და ეს ხალხი, რომელიც პრაქტიკულად ის პოსტერები, არ ვიცი ვინ თუ შეინახა, მაგრამ თუ შეინახა საინტერესო იქნება მათი ხილვა. კიდევ ერთხელ, ეს ხალხი დღეს დგას და მას პირდაპირ მოღალატეს უწოდებს. არ არის აქ პოლიტიკური კრიტიკა, არ არის ამ თქვათ რაღაც რომელიმე გადაწყვეტილების, და არ არის სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ბევრი გადაწყვეტილება დარჩენილი, რომელიც პრეზიდენტს შეუძლია მიიღოს, მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს. აქ გვაქვს პირდაპირ საუბარი გუშინ საზეიმო ვითარებაში, სამხედრო აღლუმზე, შეიძლება ითქვათ, ფიცის დადების და სხვა ესეთი მასშტაბური ეპიზოდების ფონზე მოხდა მისი დადანაშაულება, საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლის დადანაშაულება ქვეყნის ღალატში, ხო? ანუ ეს ხალხი რომელიც ამას აკეთებს არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში ყველანაირად ადამიანურად პოლიტიკურად ემოციურად და ასე შემდეგ და ამას რა თქმა უნდა ხედავს საზოგადოება ამას ხედავს ამორჩეველი სხვა თუ არაფერი რამდენიმე წლის წინ ამტკიცებდა ეს ხალხი რომ ეს იყო საუკეთესო კანდიდატი რომელიც უნდა აგვერჩია და ასეთი მძიმე შეცდომა მათივე თქმით აქვთ დაშვებული ხო შარშან ეს კანონი რუსული კანონი იყო შემოტანილი შემდეგ მოუწიათ ამის გატანა მოუწიათ თავისივე სიტყვით უპირობოდ ამაზე საუბარი დასრულებულია ჩვენ ამას აღარ მიუბრუნდებით იყო ესეთი საუბარი ამ მოვლენებმა გამოიწვია მათი საპარლამენტო უმრავლესობიდან რამდენიმე ადამიანის ჩამოშორება იყო ძალიან დრამატული მოვლენები ქუჩაში იყო ანგარიშწორება ფიზიკური ძალადობა ასე შემდეგ ამ ხალხმა თქვა რომ დავამთავრეთ ეს ყველაფერი ამას აღარ მიუბრუნდებით მაგრამ ეხა დაამთავრეს დააბრუნეს ეს ყველაფერი ანუ საქმე გვაქვს ისეთ არასერიოზულობასთან არათანმიმდევრულობასთან და არა როგორ თქვა არაპროგნოზირებად ქცევასთან ამ ხალხის რომ თავისთავად მიუხედავად იმისა თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს ხალხს პრეზიდენტის ამ კანონის თუ ამ პოლიტიკური პარტიის მიმართ თავისთავად დააფიქრებს ამორჩეველს თუ რამდენად შესაძლებელია ინდოს ასეთ არასტაბილურ და შეიძლება ითქვას არა პროგნოზირებად ძალას ხო იმიტომ რომ არავინ იცის თუ რა შეცდომა იქნება დაშვებული მომავალში ახლა ეს ხალხი ამბობს რომ ამ კანონს არ მოყვება არანაირი ცუდი შედეგი საქართველოსთვის ნებისმიერი აღარ დარჩა პრაქტიკულად დასავლეთში ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი რომელსაც ღია ტექსტით არ ეთქვას რომ ეს ასე არ არის და საქართველოსთვის ამას მოყვება საქართველოსთვის ეს იქნება უმძიმესი შედეგების მომტანი როგორც პოლიტიკურად ისე ეკონომიკურად და ასე შემდეგ
არა იქნება აღარ არის უკვე არის
უკვე არის და აქ აღარ არის მარტო თქვა უკვე ეს ამბები კონკრეტულად მათ პირადად ეხება უკვე იმ სანქციების გათვალისწინებით რომლებიც უკვე გამოცხადებულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ანუ პრაქტიკულად იყო მე შემდეგ საუბარი რომ აი არაერთხელ მოვისმინეთ ესეთი რაღაც რიტორიკულ პროპაგანდისტული ხრიკი რომ ვისაუბროთ პუნქტობრივად ვისაუბროთ კანონზე არ გვინდა პოლიტიკური განცხადებები ჩამოვიდა ვენეციიდან დასკვნა საგნობრივი მუხლობრივი არ დარჩენილა არც ერთი ასპექტი ამ კანონის რომელიც არ არის განხილული და უარყოფილი და შეიძლება ითქვას ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ ტექსტით არის ნათქვამი და არაერთმა სპეციალისტმა მე არ ვარ იურისტი მაგრამ არაერთმა სპეციალისტმა აღნიშნა რომ ასეთი დასკვნა ზოგადად ვენეციის კომისიის მხრიდან არის იშვიათი და
ასეთ სიმკვეთრის კი მართალია სიმკვეთრის
სიმძაფრის და იყო მითხრა რამდენიმე ადამიანმა რომ მათ ეშინოდათ კიდევაც რომ ესეთი ბუნდოვანი დასკვნა რომელიც შესაძლო იყო იქიდან ჩამოსულიყო მისცემდა მართულ პარტიას იმის შესაძლებლობას რომ გაეგრძელებინა ასეთი ბუნდოვანება ამ კანონის გარშემო საბედნიეროდ ეს ასე არ მოხდა ის პრეტენზია რომელიც ახლა ზურაბიშვილის მიმართ არის წარდგენილი თუ რატომ დაადო მან ვეტო ამ კანონს ვენეციის კომისიის დასკვნამდე არის პირიქით კონტრპროდუქტიული მათთვის რადგანაც აღმოჩნდა რომ ზურაბიშვილი არის სრულიად მართალი და მისი ვეტო არის სრულიად გამართული ყველანაირად, რადგანაც ის მოწოდება, რომელიც ამ ვეტოს გამოაყოლა მან, რომ გაიწვიეთ უკან ეს კანონი, პრაქტიკულად ვენეციის კომისიამ სიტყვასიტყვით გაიმეორა და მათ მოუწოდებს გაიწვიონ ეს კანონი, რადგანაც ის არის სამართლებრივად გაუმართავი. იმის გამო, როგორ იქნა ის მიღებული, იმის გამო თუ რა არის ამ კანონში, ეხლა ამ კომიტეტის მოსმენის ნაწყვეტებში ჩვენ მოვისმინეთ, რომ კიდევ მიმდინარეობს და კიდევ გრძელდება აპელირება სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში არსებულ ვითომს გავს და ანალოგიურ კანონებზე ამ ქვეყნებიდან ოფიციალური პირებისგან იმ ხალხისგან რომლებმაც ეს კანონი ზოგ შემთხვევაში დაწერეს და მიიღეს პირდაპირ ტექსტიდან გავიგეთ რომ ეს არ არის ასეთი კანონები საფრანგეთზე იყო საუბარი მივიღეთ საფრანგეთიდან პასუხი ოფიციალური პირებისგან სახელმწიფოსგან რომ ეს არ არის ასეთი კანონი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებზე აპელირება რომ ასეთი კანონი იქ არსებობს იქიდანაც მოვიდა პასუხი თავისი სანქციებით გამოყოლილი რომ ეს არ არის ასეთი კანონი და უნდა შეწყდეს ამაზე საუბარი. ანუ მიუხედავად იმისა თუ რამდენჯერ გაიმეორებენ იმას, რომ ასეთი კანონები სხვაგანაც არსებობს და ასე შემდეგ, რჩება ერთ-ერთი ქვეყანა სადაც ასეთი კანონი არსებობს, ეს არის რუსეთი. სწორედ ამიტომ დაერქვა ამ კანონს რუსული კანონი და როგორც აღინიშნა ვენეციის კომისიის მიერაც და საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლაშიც, როგორც სულისკვეთებით, ისე ამ კანონში მოყვანილი ტექსტით, ეს კანონი არის რუსული. ეხლა ამაზე შეიძლება საუბრად, რა თქმა უნდა, გაგრძელება საუბრის, თუმცა ვეღარაფერი ვეღარ შეცვლის იმას, რაც დაიწერა, რაც ჩამოვიდა. და ამიტომ
ეს არის, ანუ ეს ყველასთვის გასაგებია, თუმცა ქართული ოცნება არ წყვეტს ამაზე საუბარს. მაგალითად ვამბობ,
მარტივად რა თქვა, რადარჩენია, ხო, აი რა უნდა
გამოვიდა,
რა უნდა ეთქვა,
ასე, ხო, სხვადასხვა, ანუ მონაწილეობენ, მაგალითად ჩალვა პაპუაშვილი გამოვიდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივი მოქმედი კომიტეტის ცხდომაზე სიტყვით და იქაც იგივე იყო რიტორიკა, რამდენიმე დღის წინ იყო ეს 24 რიცხვში, და ასევე რისი თქმა მინდა, არ მინდა დამავიწყდეს, რომ სმენელს ვუთხრათ, რომ დღეს არის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო და ამ შეხვედრაზე დღის წესრიგში არის საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხი. ამ ის რომ დღის წესრიგში ეს საკითხი დადგებოდა, გვითხრა რადიო თავისუფლებას უთხრა ინტერვიუში გაბრიელიუს ლანცბერგისმა, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვნახოთ როგორ წარიმართება მსჯელობა ამ საკითხზე, თუმცა ფაქტია, რომ განსახილვა საკითხთა შორის იმ რიგში დღის წესრიგის, რაც არის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება და ასე შემდეგ, უსერიოზულეს საკითხები განიხილება და მათ შორის ზაზა არის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი. მივადევნებ თვალს რა იქნება ამ მინისტერიალამდე. ჯოზეფ ბორელმა გააკეთა ძალიან მკვეთრი განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მთავრობა ევროპული გზიდან გადადის და მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია არის. რატო? იმიტომ გავოსვე ხაზი, რა მინდოდა, იცი, მე თქვენ კიდევ ერთ დაკვირვებაზე და მსმენელების კომენტარებსაც შევხედავ და შემდეგ ისევ მიუბრუნდეთ იმ ნაკადების და დინებების თემას. რასაც დავაკვირდი, ხო, აი იმაზე რომ ვთქვი, რომ ზოგიერთი კიდევ აღიქვამს ამას, როგორც შიდა პოლიტიკურ რაღაც ამბავს, ხელისუფლებისთვის ბრძოლის ამბავს, ყავთ თავიანთი წარმოდგენაში ფალავნები და აი ასე უყურებენ პროცესს, რომ ეს უნდა მოიგოს მათმა ფალავანმა და ამით შემდეგ ყველაფერი დაწყნარდება და დამშვიდება. ძალიან ესეთი სიტუაციაა სინამდვილეში. მოლოცვები იყო, ვიცით, ხომ, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, მათ შორის სახელმწიფო მდივნის შეერთებული შტატების, რომელიც აღნიშნავს, რომ მომდევნო რამდენიმე თვეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა რეალობად იქცეს, ანუ ევროინტეგრაციის საკითხზე გააკეთა მან კომენტარი. და ერთი დაკვირვება, რაზეც მინდოდა მეთქვა, რომ რამდენიმე დღის წინ იყო პარასკევს, მგონი თუ შაბათს, ინფორმაცია გამოქვეყნდა, იმედმა გავრცელა ინფორმაცია ჩინური სატვირთო მანქანების საქართველოს გავლით ევროპისკენ, ერთი რაღაც პირველი ჩინური სატვირთო მანქანები, ესეთი ნიუსი იყო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა ადამიანების ასეთ ყურადღებას არ მიაქცევდა. ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია საქართველოსთვის, ასეთი ეკონომიკური ტიპის ურთიერთობები, მათ შორის ჩინეთთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ საქმე ის იყო, რომ ისეთმა ადამიანებმა ეს ნიუსი, ახალი ამბავი გააშიარა ძალიან ბევრმა ადამიანმა და ისეთმა ადამიანებმაც, ზუსტად აი რამდენიმე კარგმა ნაცნობმა, ჩემმა ცხოვრების პირადმა ნაცნობმა, ანუ არ გულისხმობს საქმით ნაცნობმა, რომ აი არასდროს ტრანსპორტი, ეკონომიკა,
ლოჯისტიკით გადაცებულები არ იყო ეს.
ახლოსაც არ გამოდის და ამას ახლდა ესეთი სხვადასხვა ეს ინტერპრეტაციები, რომ აი დაიწყო, ახლა იქნება, ნახავთ ნაცელ მომავალს და აყვავებას და აი ეს იყო რა. ამის თქმა მინდა აბსოლუტურად მასშტაბი ამისი,
ხო, ისე გამახსენდა ნინო, ახლა
არის საოცარი. ანუ არავის პოლიტიკურ გემოვნებაზე არ, ესე ვთქვათ, არ ვეხები, ყოველას თავის არჩევანი აქვს, რა თქმა უნდა, ყოველ ამ მრჩევას, მაგრამ ეს ძალიან თვალშისაცემი იყო.
იგი არის ხოლმე თვალშისაცემი, ესეთი რაღაც კოორდინირებული ძალისხმევა ამ თუ მგზავნილის გახმაურებისთვის. ისე კარგად გაიხსენეთ, მე მგონი თითქმის ერთი წელი გავიდა იმ გადაცემის შემდეგ, რომელიც მიუძღვენით მე და შენ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმებას.
თითქმის
იყო ცოტა ნაკლები ალბათ
ეთერში რომ დაგვეწია,
კი ეთერში რომ დაგვეწია და აქვე ვისარგებლებდი შესაძლებლობით და ვიტყოდი რომ ძალიან კარგად ძალიან კარგად გამართლდა ესე ვთქვათ მაშინდელი ჩვენი
პირველი შთაბეჭდილებები
რა ძალიან რთული იყო, მაგრამ შთაბეჭდილება პრაქტიკულად გამართლდა, რადგანაც აი ერთი წელი გავიდა ამ ყველაფრის შემდეგ და ჯერ კიდევ არ ჩანს ამ სტრატეგიული პარტნიორობის, ამ სტრატეგიული ესეთი ახალი ფურცლის საქართველოსა და ჩინეთის შორის ურთიერთობის კონკრეტული ესე იგი ელემენტები, რომლებიც უნდა გვეხილა, რა თქმა უნდა იყო უიზო მიმოსვლის დაწესება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ ამ რაღაცა გარღვევა ან განსაკუთრებული შედეგი მოიტანა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და დანარჩენი არის რამდენიმე ელემენტი, რომელიც მას შემდეგ გამოიკვეთა, რომელიც საკმაოდ არასახარბიელოა. დღეს არ არის ეს ჩვენი თემა და ხო აღარ გავაგზელებ ამას საუბარს, უბრალოდ გამახსენ და ეს ამბავი და ნინო თუ დაგვრჩება რამდენიმე წუთი მინდოდა აი 2030 წლის და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი.
ბოლოში ვეცდები რომ დაგიდაო, მინა მსმენელები არ დაგვრჩნენ, უყურადღებოთ. ხო, 5 95 95 00 55 SMS-ებისთვის ნომერი 5 9 5 9 5 5. ერთი არის მოსალმება, მოგესალმებით ხალხნო, გავიმარჯვებთ სახელოვნად, წერს ერთი მსმენელი. მეორე მსმენელი ნეტა ვისჯერა, მაგათი უტიფარი ტყუილების, გვითხარით არჩევნებამდე როგორ მივახწევთ ამ მოვლენების, მავნებლების უკაცრავად ხელში. სტუმარი რატომ ხარ სალფეხზე მდგომი? სტუმარო არ არის, არ უყავს სტუმარი დღემდე ეთერში, თანაწამყვანები ვართ. რატომ ხარ სალფეხზე მდგომი? იცი ალბათ მოგმართავს, არ ვიცი ზაზაშე. იძახი იურისტი არ ვარო და მუხლობრივად სწორი შენიშვნები აქვს ვენეციის კომისიასო, მაგრამ იცი რაც მოხდა, ვინ მოამზადა დასკვნა? სააკაშვილის ადვოკატმა, ამიტომ არასწორი ადამიან როგორ გეკადრებ ვენეციის კომისიაზე. სხვეჩირს კომისიის ამ დისკრედიტაციის მცდელობა ძალიან ძლავრი იყო, მაგრამ რა ვიცი,
ტრადიციულია როცა ჩამოდის ისეთი დასკვნა, რომ არ არის
მოსაწონი. არა, კარგია, მე როგორ უნდა დავწერო?
მადლობა, მადლობა, მადლობა ტრადიციულად ჩვენს მენელებს. ვიცნობ
კარგი იურისტებს, თუ არც მაინც დამაინც.
რომლებიც ასე აქტიურად გწერენ, მადლობა ამისთვისაც.
რა თქმა უნდა.
ამ კომენტარისთვისაც, რადგანაც კარგია იმის გარკვევა, თუ რა არის ხო ეს ვენეციის კომისიის დასკვნა. ეს არის შეუძლებელი უბრალოდ რომ დაიყოს დაწერილი რომელიმე დავანებოთ თავი საქართველოს, რომელიმე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიის, მათი ლობისტების, მათი წარმომადგენლების მიერ. ვენეციის კომისია არის ინსტიტუცია, რომელმაც გაუძლო პოლიტიკური ცხოვრების, პოლიტიკური ისტორიის 10 წლეულებს და ის არის ყველაზე ავტორიტეტული ორგანო. არ არის შემთხვევითი, როცა სხვადასხვა ქვეყანა, ევროპული ქვეყანა იქნება ეს თუ, ანუ ევროკავშირის შემოვალი ქვეყანა იქნება ეს თუ ევროკავშირის გარედან, ამ შემთხვევაში საქართველო მიმართავს ამას და ამ კომისიის დასკვნა არის ერთგვარი მიუკერძოებელი ელემენტი, რომელიც ეხმარება ზოგადად ქვეყნებს და პოლიტიკოსებს გადაწყვეტილების მიღებაში. აქ კარგი იქნება ჩვენ ეს
აქ არ მიუმართავს ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში საკუთრივ ევროსაბჭოს ინიციატი, ანუ
კი ბატონო, ევროსაბჭოს
ამ შემთხვევაში უკვე ის იყო დრო ძალიან ცოტა გრძელი, ხო
უბრალოდ ინიციატივა არის ხელისუფლების, თუმცა იყო აპელირება იმაზე რომ დაველოდოთ ვენეციის დასკვნას. ეს ვენეციის დასკვნა როცა ჩამოვიდა იყო ისეთი როგორიც იყო, აღმოჩნდა რომ თურმე ხა ვენეციის კომისია არის ამაში დამნაშავე.
და თან ხო მინდა რომ დაგიტოვო დრო და გეხმარება ამაში მსმენელიც იმ თემაზე, რატომ გეტყვი ახლავე, ჯერ ერთი შეკითხვა და შემდეგ უკვე აი შენაზეც გინდა ის ბოლო რამდენიმე წუთი მსმენელი გწერს ვრცლად ასევე შეკითხვას. ქარტია ერთია და რამდენად შეძლებენ ქარტის გარშემო გაერთიანებულები ბარიერის გადალახვას, წინ წამოწიეს კონფ კონფლიქტური რეგიონები და უფრო მეტადაც იქნება მესიჯები ამაზე ორი სიტყვა და მეორე მსმენელი და ზუსტად გადავიდეთ იმაზე და საკუთრივი თემას ახლა ვიდრე კომენტარს წავიკითხავდა მსმენელისა რაც შეეხებოდა სწორედ აი ამ დღის წესრიგის გამოტაცების ასე რომ პირობითად დავარქვი ან შექმნის საკუთარი დღის წესრიგისა როგორც ზაზამ განმარტა ამ თემას გავაგრძელებთ ეს იქნება პრაქტიკულად ლაიტმოტივი ჩვენი შემდგომი ეთერების მე ასე ვფიქრობ და ახლა გიკითხავ და გაძლევ უკვე ბოლოს რამდენიმე წუთი რაც დარჩა. რატომ იცვლება გარკვეული პოლიტიკოსების wording-ში, ბრჭყალებში ქართული სიტყვა დამოუკიდებლობა, სიტყვა სუვერენიტეტი, ხომ არ არის ეს ფაქტი გზავნილი ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლების საამებლად, რომელთაც ეგრეთ წოდებულ სუვერენულ დემოკრატიაზე აქვთ პრეტენზია? ხომ არ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტის ამ ქარტიას მონათლავენ როგორც კოლექტიურ ნაცმოძრაობა და როგორ უნდა მოხდეს ამ საკითხის დაზღვევა? რატომ ვერავინ ვერ ამჩნევს, რომ საქართველოს პოლიტიკური იზოლაციის თავარი უარყოფითი შედეგი იქნება ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დე იურე დაღიარების პროცესის დაწყება? ხომ აღმოჩნდებით სერბეთის პოზიციაზე, რომლის კოსოვო 67-მა ქვეყანამ აღიარა? ეს ერთმა მსმენელმა მოიწერა და ეს ამიტომ ჩავყევი. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მსმენელს, ვინც გვისმენთ და ვინც არიზარებთ და გწერთ თქვენს მოსაზრებასა თუ შეკითხვას. უკვე მონათლა ამ დინარაძე მის ქარტია ომის ლოკალური ომის ქარტიად. გისმენ.
მადლობა
4 წუთით.
კი ბატონო, მადლობა ასეთი ვრცელი კომენტარის თუ შევეცდები ძალიან მოკლედ გავცე პასუხი. რა თქმა უნდა, არ არის შემთხვევითი, როცა სუვერენიტეტზე არის ასეთი აპელირება, ხშირი და სრულიად მართებულია ის ანალოგია, რომელიც ჩვენს მენეს ყავდა მოყვანილი, ჩვენთანაც სამწუხაროდ ეს სიტყვა, რომელიც თავისთავად ძალიან კარგი სიტყვა და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, გამოიყენება სწორედ იმის მისანიშნებლად, რომ ჩვენი დემოკრატია ატარებს იმ სუვერენულ ბრჭყალებში ნიშნებს, რომელიც იმ რეჟიმის მიერ იქნა გამოგონილი, რომელიც რუსეთში არსებობს და ეს ნიშნავს გარკვეულ დისტანცირებას ამ შემთხვევაში დასავლეთისგან. როგორ მოხდება თუ არა ამ ქარტიის ხელმომწერთა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობად მონათლა, რა თქმა უნდა ამის ცდელობა იქნება, თუმცა
უარესადაც ასე ვთქვათ, არა პარტია და არა მე, ხო,
ომის პარტია და ომის ქარტია და ასე შემდეგ, თუმცა აქ უნდა ითქვას ის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ აქ საუბარი არის ერთობაზე და არა ერთიანობაზე, ანუ ამ ქარტიის ხელმომწერები თანხდებიან ამ ჩარჩოზე, ამ ძირითად ნაბიჯებზე, რომლებსაც ისინი გადადგავენ და ეთანხმებიან ამ ნაბიჯებს, მაგრამ არა ერთიანდებიან პოლიტიკურად, არა ერთიანდებიან პოლიტიკური სიებით, არქმნიან საარჩევნო ბლოკებს. საარჩევნო ბლოკები ჩვენ შეიძლება სულ სხვა კონფიგურაციით ვიხილოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში არის
ბლოკებს ვერ ვიხილავთ, ანუ ერთიანი სია უნდა იყოს.
ხო, ანუ კოალიცია, მოდით ესე ვთქვათ, მაგრამ კოალიციების ხილვა შეიძლება სხვა ფორმებით, აქ საუბარია შინაარსობრივ თანხვედრაზე. ახლა რაც შეეხება ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს, ეს საკითხი მართალი რომ გითხრათ, მეგონა რომ იქნებოდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ ყოველ შემთხვევაში იმ ფორმით, რომლითაც მათ წარმოადგენს, მათ ამ შემთხვევაში მართლ პარტიას გულისხმობ, ეს შტაბიშტილობა მქონდა, რომ მათ არ სურდათ მაინც და მაინც აქამდე მისვლა, ეს არის ერთგვარი ბოლო კოზირი, რომელიც მათ ხელში ეჭირათ.
ადრე მოუწიათ, ფიქრობ?
არა, ადრე არ მოუწიათ, უბრალოდ ამის გამოყენება არ უნდოდათ ბოლომდე, რადგანაც ძალიან კარგად ესმით თვითონაც თუ რამდენად მართლაც ბოლო კოზირია, იმიტომ რომ ეს არის არაფერზე დაფუძნებული ნათქვამი, დაპირება, რომელიც ეს თუ ისე შეფარულად იყო ნახსენები გუშინდელ გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრის, რომ 2030 წლისთვის საქართველო არ ვიცი როგორ, არ ვიცი რაფორმით და რანაირად, მაგრამ მოახერხებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ამ ფორმით ევროკავშირში შესვლას. ეს შეგვეძლება შემდგომ გადაცემებში ამაზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბროთ, მაგრამ ძალიან მოკლედ, ერთი წუთის გათვალისწინებით, რომ ვთქვათ, ეს ამბავი სამწუხაროდ არაფერს არ ეფუძნება, თუ საბედნიეროდ არ ვიცით, მაგრამ არაფერს არ ეფუძნება. ჯერ არ ახსოვს რუსეთის ისტორიაში არავის ის, რომ რუსეთს ტერიტორიები გაეცვალოს რამეში ან ვინმეში. საქართველო დღეს მიუხედავად იმისა თუ რამდენად ექნებათ ამ ცდელობა მართველი პარტიის წარმომადგენლებს ახსნან ჩვენონ ეს ვერანაირად ვერ იქნება საკმარისად მნიშვნელოვანი ან ბიძინა ივანიშვილი პირადად ან ქართული ოცნება პუტინისთვის რათა მან გაუცვალოს პირდაპირ თქვა ტერიტორიები რამეში ან მათ პოლიტიკურ გამარჯვებაში საქართველოს დაუბრუნოს ტერიტორიები ეს არის უბრალოდ სასაცილო შეიძლება ითქვას და ერთ ძალიან ისეთ მაგალითს მოვიყვანდა ამით დავასრულებ იყო უკრაინაში ასეთი ოლიგარქი და პოლიტიკოსი ვიქტორ მედვეჩუკი რომელიც არის პუტინის ნათელმირონი და ბოლო არჩევნებში სანამ ის ჯერ კიდევ არ იყო დაკავებული და ბრალდებული და შემდგომ გაცვლილი რუსეთთან როგორც ქვეყნის მოღალატე ის იყო პოლიტიკოსი და ბოლო არჩევნებში მას პრაქტიკულად გარანტირებული ჰქონდა გამარჯვება იმ შემთხვევაში თუ პუტინი მას არა ყირიმს არამედ უბრალოდ აღმოსავლეთ უკრაინის იმ რეგიონებში ნორმალიზაციას გაუცვლიდა ასე ვთქვათ მედვეჩუკის გამარჯვებაში მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს იმ კონტექსტშიც კი არ მოხდა და ისეთი მნიშვნელოვანი პირადად მისთვის პოლიტიკოსის შემთხვევაშიც როგორიც იყო მედვეჩუკი და ამაზე დავამთავრებ
ხო ეთერია მოიწურა ჩვენი და ერთმა მსმენელმა ჩვენმა მუდმივმა მოასწრო იმის კიდევ ერთხელ შეხსენება ჩემთვის რომ აგენტი ვარ ხო რო ვანიავებ რაღაც შესაძლებლობებს მოკლედ რა ვიცი თუ გნებავთ ინერვიულეთ ამაზე თუ გნებავ მე გირჩევდით რომ არ გენერვიულად ასეთ რაღაცებზე და ასეთ აზრებზე და მოგვისმინოთ შინარს ჩვენი ეთერების და სხვაგვარად თემატურად შემოხვიდეთ უფრო მსჯელობაში ვაფასებ რომ ერთგულებთ ჩვენს ეთერს როგორც მსმენელი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე რომელსაც ორშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად ვუძღვებით ამ ეთერს ორშაბათობით ნინო კელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ზაზა შენგელია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. დიდი მადლობა ზაზა. და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს კიდევ ერთხელ მე გემშვიდობებით. ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
We have a little